มันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักเขาจริงๆค่ะแต่เราอาจจะกำลังอยากได้เขาให้เขาอยู่กับเรานานๆเพราะเราต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะได้บอกกับทุกคนว่าเรายังดีๆกันอยู่สวัสดีค่ะทุกคนกอนเองนะคะจาก Channel Page กอนอลอทค่ะวันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มนึงนะคะที่กอนได้ฟังมาจากแอปหนังสือเสียง Storytel ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงของวาเลนไทน์เนี่ยทาง Storytel ก็ได้มีการลงหนังสือเล่มใหม่อยู่เล่มนึงนะคะกอนก็เลยลองกดไปตามฟังดูแล้วก็พบว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ซึ่งฟังแล้วเนี่ยก็เปิดมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Love Never Fails ไม่มีความรักครั้งไหนที่สูญเปล่าเล่มนี้ผู้เขียนคือคุณศรีตลาชาญวิเศษนะคะโดยสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยแล้วในแอป Storytel เนี่ยความยาวของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่5ชั่วโมงกับ13นาทีค่ะก่อนใช้เวลาฟังในช่วงที่ก่อนขับรถไปกลับนะคะก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ฟังจนจบแล้วค่ะก่อนพบว่ามีข้อคิดดีๆนะคะจากตัวหนังสือมากมายเลยก็เลยอยากจะเอามาเล่าเป็นสรุปย่อๆเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังค่ะหนังสือเขาจะพูดถึงมุมมองของความรักและความสัมพันธ์เอาไว้ในแบบหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นความรักในเชิงแฟนกันหนุ่มสาวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังสือเล่มที่จะค่อนข้างวัยรุ่นหนังสือเนี่ยน่าจะออกมาในช่วงปี2561ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้โซเชียลทั้ง Facebook Instagram เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือหนึ่งนะคะในการเอาไว้ส่องคนอื่นค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมันมีคำใหม่แล้วกับคำว่าคนคุยนะคะทุกคนคำว่ากิ๊กกับคนคุยเนี่ยอาจจะดูแบบให้อารมณ์ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือสถานะที่ยังไม่ชัดเจนค่ะมันคือสถานะของความเบลอๆว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันหรอเราคบกันในรูปแบบอะไรในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะใช้คำว่าแฟนกันได้อย่างเต็มตัวซึ่งไอ้เจ้าสถานะเบลอๆที่ว่านี้เนี่ยมันก็พอที่จะเข้าใจได้ค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นที่จะศึกษาการรู้จักกันมากขึ้นแต่ความเบลอๆนี้เนี่ยหรือคนคุยกันมากเกินกว่า2เดือนเขาก็มองว่ามันใช้เวลานานเกินไปค่ะซึ่งเมื่อไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สถานะไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยมันจะทำให้คน2คนเนี่ยก็จะติดอยู่กับสถานะของการคุยกันแค่เพียงเท่านั้นโดยไม่มีสถานะที่ชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนมองนะคะคือถ้าเกิดใช้เวลาแบบนานเกินไปมันก็พอที่จะแสดงออกได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับเราแต่ในมุมของหนังสือเขาก็ชี้ค่ะว่าคนบางคู่ค่ะเขาคุยกันปฏิบัติกันเหมือนกับเป็นแฟนเลยเพียงแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนด้วยกันเพียงเท่านั้นเองเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้ายังไม่มั่นใจตัวเองหรือว่ายังไม่ค่อยมั่นคงกับคำนี้นะคะก็อาจจะมีอดีตอะไรมาก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมองดูให้ดีค่ะว่าคำว่าคนคุยหรือว่ากิ๊กเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะคะเมื่อมีความรักก็จะต้องมีความเจ็บปวดที่ไหนมีความรักที่นั่นก็จะมีความเจ็บปวดตามกันมาเป็นเรื่องธรรมดานะคะเจ็บปวดเพราะรักทำให้หลายๆคนเนี่ยเจ็บปางตายเลยนะคะหนังสือได้ให้มุมมองเรื่องของความรักกับความเจ็บปวดเอาไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกค่ะกับคำว่าเจ็บปวดเพราะว่ารักมากเกินไปแต่มันเจ็บปวดเพราะว่าเราเนี่ยยังรักตัวเองไม่พอความสัมพันธ์ของคน2คนที่มาเจอกันคุยกันคลิกกันการเริ่มต้นนี้เองค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญว่าแต่ละคนเนี่ยจะปฏิบัติตัวอย่างไรหลายคนเนี่ยผิดพลาดจากเรื่องของความรักมามากหรือหลายคนเนี่ยเฝ้ารอเรื่องความรักมานานนะคะพอได้เจอใครสักคนที่รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยก็จะตามใจนะคะแล้วก็มีความโรแมนติกสูงมากเอาใจคนรักอยากให้เขาเนี่ยรักเราไปนานๆเหมือนที่เราเนี่ยรักเขาก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่การยอมทำทุกอย่างบางทีเนี่ยก็อาจจะสะท้อนกลับมาเป็นผลเสียต่อตัวเราเองได้นะคะเพราะว่าการตามใจแล้วก็ยอมทุกอย่างมากเกินไปมันจะค่อยๆทำร้ายเราไปอย่างช้าๆตัวเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยมีแต่เราเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปการทำเรื่องดีๆให้กันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างคนต่างต้องอึดอัดเพราะว่าถ้ามันมากจนเกินหรือว่าเราตามเขาจนล้นเนี่ยวันนึงสิ่งที่เราทำเรื่องที่มันเคยกลายเป็นเรื่องดีๆมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนที่จะรักใครก็ต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้ได้เป็นตัวของตัวเองรักในความเป็นตัวเองให้เกียรติแล้วเคารพตัวเองค่ะ ในเรื่องของการให้เกียรติตัวเองนั้นยังพูดถึงเรื่องของการให้อภัยตัวเองอีกด้วยหนังสือได้พูดถึงเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะท็อกซิกนะคะแต่ก็เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพที่สองคนเนี่ยก็ยอมทนกันไปฝ่ายหญิงเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากเลิกมากๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายยอมบอกเลิกก่อนเพราะกลัวว่าถ้าตัวเองเป็นคนบอกเลิกก่อนก็รับไม่ได้ที่จะต้องเป็นคนผิดไปตลอดชีวิตหนังสือเนี่ยเล่าว่าเขาเนี่ยได้เจอกับเพื่อนหลายคู่หลายคนเลยค่ะที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยากจะเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนแต่ก็ไม่กล้าแล้วความซวยก็คือคู่ของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นคนพวกประเภทชอบหนีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครที่จะยอมพูดเพื่อตัดความสัมพันธ์นี้ออกต่างก็ต้องทนอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆเขาอาจจะไม่ได้สนใจถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราสองคนเลยก็ได้เอากลับมาคิดอีกทีบางทีการที่เราทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขาแล้วก็ไล่ตามเขาไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่ได้พยายามที่จะปรับตัวกับเราเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักเขาจริงๆค่ะแต่เราอาจจะกำลังอยากได้เขาให้เขาอยู่กับเรานานๆเพราะเราต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะได้บอกกับทุกคนว่าเรายังดีๆกันอยู่เรายังมีคนรักอยู่เรายังมีพ่อของลูกเรายังมีแม่ของลูกอยู่ก่อนชอบมากๆเลยตอนที่หนังสือเขาบอกว่าถ้าเขารักเราจริงคนที่เขารักเราเขาจะไม่อยากให้เราต้องเสียสละตัวเองทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาจะมองหาว่ามีวิธีการใดบ้างที่เราสองคนจะสามารถคบกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วดีต่อใจโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้แต่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราประคับประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ได้อย่างยืดยาวค่ะสมมุติเลยวันนี้เรามีงานอีเวนท์ที่เราจะต้องขึ้นพูดบนเวทีต่อหน้าคนมากมายตลอดทั้งวันเลยถ้าความรู้สึกเปรียบเทียบกันระหว่างแฟนเราที่ซื้อน้ำ7 บาทเย็นๆมาให้เรากินหลังจากที่เราเลิกงานแล้วกับแฟนเราที่สั่งไวน์ราคาขวดละเป็นหมื่นแต่ให้เลขาสั่งมาให้แล้วก็ส่งมาที่บ้านความรู้สึกไม่เหมือนกันอยู่นะคะมันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วก็น่ารักดีต่อใจแล้วก็บางทีไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะเลยค่ะและหนังสือก็ยังพูดถึงความสัมพันธ์อีกหลากหลายเป็น10 รูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคบกันแล้วแต่ว่าต้องเจอเรื่องของเหตุการณ์รักๆเลิกๆ6 ปีเนี่ยเลิกกันไป20 ครั้งทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมคนเราถึงยอมที่จะรักแล้วก็ยอมให้โอกาสกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกๆเนี่ยท้ายสุดมันมักจะจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราะการพูดว่าเราเลิกกันเถอะอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคำที่ชินชาตอนแรกมันจะอิมแพคแล้วก็มีผลมากแต่พอหลังๆก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวก็เธอก็พูดไปเดี๋ยวสุดท้ายฉันไปเหลวไหลอย่างอื่นเดี๋ยวก็เธอก็ให้โอกาสฉันอยู่ดีหรือในรูปแบบความสัมพันธ์เข้ามาเป็นมือที่3คนที่เป็นมือที่3เนี่ยเขาคิดยังไงนะคะทำไมเขาถึงรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยอมทำจะอ้างว่ารักได้หรือเปล่าหนังสือเขาก็อาจจะมีข้อคิดเล็กๆอยู่เหมือนกันค่ะว่าจริงๆคนที่เป็นมือที่3เนี่ยก็น่าสงสารอยู่นะคะเพราะเขามองว่าเขาอยากจะทำให้คนคนนี้เนี่ยมีความสุขแต่เผอิญว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนมีลูกมีครอบครัวไปแล้วนะคะแต่มาในจังหวะที่ผิดแต่การที่จะอ้างว่าอยากจะทำให้เขามีความสุขเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลอกตัวเองว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าอะไรบางอย่างกับใครสักคนฉันมีคุณค่าที่อยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีฉันก็ได้ดูเป็นคนเสียสละนะคะแต่ในมุมนึงเนี่ยเขาก็อยากให้เราคิดเหมือนกันค่ะว่าถ้าเรารักเขาจริงเราต้องปล่อยให้เขาไปมีชีวิตของเขานะคะมีคนคนนึงที่มีหน้าที่ที่จะคอยเป็นห่วงแล้วก็รักเขาแทนที่เราอยู่แล้วและหลายครั้งคนที่เป็นมือที่3เนี่ยมีความประมาทในความสัมพันธ์นั้นมากเกินไปค่ะตอนแรกคิดว่าแค่คุยๆกันไม่มีอะไรหรอกหรือเขาแค่บอกเราว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่เห็นจะต้องแบบคิดไปไกลเกินกว่านั้นแค่ไปกินข้าวด้วยการปรับทุกข์กันเฉยๆอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเรามักจะคิดว่าเราควบคุมมันได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเล่นกันเลยค่ะมันเหมือนกับเราราดน้ำมันใส่กองไฟเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเดี๋ยววันหนึ่งเราก็หยุดได้แต่สุดท้ายค่ะมันมักจะลุกลามมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ต้องมีคนเจ็บอยู่ดีวันนี้เป็น EP ที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็น EP ที่พูดถึงแต่เรื่องของความรักแบบ ล้วนๆเลยนะคะก้อนพบว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงความรักแบบง่ายๆเหมือนเขาจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองสลับกับสิ่งที่เขาเคยไปอ่านงานวิจัยมาซึ่งพอมาฟังหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดมุมมองต่อเรามากขึ้นมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะและก่อนที่กอนจะกลายไปเป็นพี่อ้อยพี่ชอตไปนะคะกอนก็ฝากแอปหนังสือเสียง Storytel นะคะซึ่งกอนก็ได้ฟังหนังสือเสียงเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆเล่มเลยค่ะมาจากแอป Storytel ด้วยนะคะซึ่งกอนจะแปะลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างถ้าเกิดใครสมัครผ่านลิงก์นั้นเนี่ยก็จะได้รับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะคะเอามาฟังช่วงเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยอย่างก่อนก็จะขับรถก็ชอบฟังหรือบางทีอาบน้ำก็เปิดฟังไปด้วยก็เพลินเพลินดีกำลังฟังอีกเล่มนึงอยู่ค่ะ The Law of Success นะคะนานมากเลยค่ะทุกคนประมาณ10กว่า20ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะเอามาสรุปสั้นๆให้ฟังง่ายๆนะคะก็รอกันก่อนนะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก็ก่อนจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะคะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็สั่งซื้อผ่านลิงก์นั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอลอตกันในช่องทางนึงด้วยนะคะนอกจากใน YouTube นะคะก่อนก็ยังทำเป็นพอดแคสต์ด้วยค่ะบน Spotify Google Podcast Apple Podcast แล้วก็แหล่งใหม่นะคะ Poco FM ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้มีอะไรมาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นในด้านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องความรักได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้ถือว่ามาถือโอกาสโชว์ให้ทุกคนดูอย่างหนึ่งนะคะว่าทำไมแต่งตัวหวานจังเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้อยู่ค่ะมีคุณกระต่ายน้อยนะคะมาอยู่ในภูมิก่อนเองค่ะเป็นผู้ชายค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแล้วไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังค่ะ